Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflə. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişin ikinci hissəsi təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz Naxçıvanda korrupsiya varmı? Bu suala cavab axtaracağıq. Korrupsiya hansı sahələrdə özünü açıq aydın göstərir? Naxçıvan hakimiyyəti korrupsiyanın qarşısını necə alır? Bu suallara cavab axtaracağıq. İqtisadçı ekspert Məhəmməd Dağlı və siyasətçi Yaşar Bağırsoyla birlikdə və eyni zamanda Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Yafəz Əkramoğlu da bu söhbətdə bizə yardımcı olacaq. Yafəz Bey studiyamıza da xoş gəlmisiniz. Yafəz Bey studiyamıza. Dinləyicilərimizə isə demək istəyirəm ki, əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efirət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda PK-lərdə, TürkSat-da və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarını isə Hotbird PK-də yayımlanan Art TV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyəcəksiniz. Yafəs, Naxçıvanda korrupsiya ilə bağlı şikayətlər gəlirmi sənə?
Naxçıvanda korrupsiya ilə bağlı şikayətlər çoxdur. Yəni kiçik, belə deyək, rüşvətlə bağlı. Yəni var bu cür müraciətlər var. Əsasən bu yerlərdə, bu icra nümayəndələrində sonra və belə bu cür deyək ki, arayış üçün rüşvət tələb olunması müxtəlif adlar altında. Amma sizə bir şey deyim Kamran bəy, Naxçıvanda vəziyyət Azərbaycanın digər bölgələrindən fərqlidir. Yəni nə mənimdə fərqlidir? Orada kiçik məmurlar da rüşvət ala bilmir. Yəni ki, özü üçün rüşvət ala bilmir. Yəni məndə olan məlumata görə, mənə verilən məlumata
bu yaxşıdır, yoxsa pistir?
Əslində eyni şeydir. Amma söhbət ondan gedir ki, orada rüşvət bir yerdə cəmlənib, bir nəfərə çatır. Məsələn, mənə bir nəfər şikayətçi müraciət eləmişdi. Adi xadimə üçün müraciət eləyibdi. Məsələn, ona icra hakimiyyətində belə deyək, 150 manat pul istəyiblər. Və deyək ki, mən nə qədər istədim ki, biraz yenə aşağı, nə bilim, neyini. O deyir ki, bu pulun bir qəpiyi də qalmır, hamısı gedir yuxarı. Hı-hı. Hamısı yuxarı çatır. Yəni elə nəzarət var ki, oradan heç bir manat da götürür və artıq o yuxarıdan bilirlər ki, bax, bu bunu işə götürmək üçün nə qədər alıbdır və yaxud da hansı rüşvət, hamısının öz qiyməti var. Hı-hı. Artıq da ala bilməsən əskikdə və gedən pullar hamısı gedir ora.
Xırda rüşvət varmı Naxçıvanda? Yəni deyirsiniz ki, burada hamısı bir əldə cəmləşir.
Hə, xırda
rüşvət, yəni notariusə getdin, sənə hansısa bir sənəd düzəltməkdən ötrü rüşvət alırlarmı?
Alırlar, əlbəttə.
Məktəblərdə pul yığılırmı?
Var, çoxdur, dəfələrlə müraciət edir. Məktəblərdə pul yığılır. Dövlət yol polisində də rüşvət var. Ondan sonra şəxsiyyət vəsiqəsi verilməyində tutmuş, o, xarici pasportun verilməsinə kimi var. Bu cür rüşvət halları var, çoxdur. Və yenə deyirəm, burada Azərbaycanla müqayisədə necədir? Məsələn, burada hər məmur, adi məmur rüşvətlə öz dolanışığını, belə deyək də, öz rifah halını yaxşılaşdıra bilir. Amma bu Naxçıvanda baş vermir. Yəni orada sizə deyim ki, adi nazir də belə deyək də, o rüşvət məsələsinə qarışıb özü də rüşvət götürə bilmir. Yəni aldığını özündə saxlaya bilmir.
Özünü götürə bilmir. Amma yüksək səviyyədə deyirsən, asan xidmətin hansısa bir Naxçıvanda yaradılması və yaxud
yox,
bu rüşvətin qarşısını alınması üçün hər hansı bir insanlara rahatlıq yaradılması üçün belə bir perspektivlərdən danışılırmı?
Yox, bu haqda eşitməmişəm. Çünki o rəsmi mətbuatı da izləyirəm, Naxçıvan rəsmi mətbuatını da izləyirəm. Bununla bağlı yoxdur, heç bir belə deyək, təşəbbüs, nəsə addım atmaq yoxdur.
Məhəmməd Talıqlı telefon xəttindədir, iqtisadçı ekspert. Hər vaxtınız xeyir, Məhəmməd bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Bizim mövzumuz Naxçıvanda korrupsiya varmı, belə adlanır. Siz necə xəbərdarsınız? Naxçıvanda vəziyyət necədir korrupsiya məsələsində?
Əvvəla hamını salamlayıram, o cümlədən Yafəs bəyi salamlayıram.
Sağ ol.
Və bilirəm ki, son günlər ərzində ümumiyyətlə xoşa gəlməyən bir müzakirə açılıbdır. Burada sosial şəbəkələrdə də, internet resurslarında da bu vardır. Əslində bu ondan xəbər verir ki, sadəcə zor adi bir jurnalistin, yəni ki, peşəkarlıq baxımından deyirəm, sadəcə olaraq, şəxs olaraq bir jurnalistin apardığı araşdırmalar, tədqiqatlar olur.
Bəli.
Bu tədqiqatların ümumiyyətlə keyfiyyətini qiymətləndirməsinə gələndə bu keyfiyyəti daha yüksək olanlar var, orta keyfiyyətliləri ola bilər. Əslində belə bir jurnalistə qarşı bu cür kütləvi olaraq tanımadığın insanlar tərəfindən yaxud da ki, belə deyək ki, bu istiqamətdə müzakirənin açılması açıq xoşa gələn hal deyil. Və ona görə ki, bilirik ki, dövlət qurumlarında kifayət qədər çalışan iqtisadçılar var, belə deyək ki, büdcə mütəxəssisləri var, jurnalistlər var. Mən düşünürəm ki, əslində hər hansı bir jurnalistin mövqeyinin ictimai rəyə təsiri baxımından əgər qiymətləndirsə, şübhəsiz ki, ən azı 3-5 bir tədqiqatlı qrup da analoji deyək ki, yazıları hazırlayıb, ona bir cavab məktubu yazıb, daha tirajlı qəzetlərdə çap eləyə bilər. Və bununla da əslində problemi həll etmiş olar ki, yəni ictimai rəyə təsir baxımından. Deyək ki, Yafəz Əkrəmoğlu'nun yazısı daha çox təsirli oldu, ya ona cavab verənlər. Ona görə də mən düşünürəm ki, yəni bu səviyyədə olan yazışma ətrafında insanlara təhdid, onlara təsir etmək, bu ümumiyyətlə perspektivsiz yoldur və düşünürəm ki, eyni zamanda insanların bir-birinə bu xoşa gəlməyən müzakirənin açılması da əslində həmin şəxslər tərəfindən də düzgün qiymətləndirilməməlidir. Eyni zamanda bu ki, qaldı korrupsiyayla bağlı həm Naxçıvanda, eyni zamanda Azərbaycanda. Biz bilirik ki, biz iqtisadçı ekspertlər olaraq hər zaman bizim büdcənin deməli ki, investisiya xərclərinin təxminən 31% 2014-cü ildə və 2013-cü ildə 34% investisiya xərcləri olubdur. Yəni, investisiya xərcləri də bizim ən çox korrupsiya riskləri olduğu büdcə xərcləmələri hesab olunur. Ona görə də biz büdcə xərclərindən, o cümlədən büdcə korrupsiyadan danışarkən ilk növbədə təbii ki, büdcə vasitəsilə xərclənmiş məhz ictimai vəsaitlər üzərində nəzarətin zəif olmasından danışmalıyıq. Ona görə də bu investisiya xərcləri təbii ki, orada risklər varsa, onların xərclənməsi ilə bağlı orada bunlar hamısı illik olaraq bilirsiniz ki, mart ayında hər il hesablama palatasının deməli ölkənin illik büdcə icrası ilə bağlı hesabatı dərc olunur. Bu zaman həmin müddətə qədər audit yoxlamaları həyata keçirilir. Müxtəlif büdcə təftişləri həyata keçirilir. Bu zaman şübhəsiz ki, regionların, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcud büdcə xərcləmələrinin real vəziyyəti əslində həmin hesabatlara daxil olmalıdır. Yəni bu hesabatlarda həmin büdcə xərcləmələri üzərində nəzarət mexanizminin nə qədər sərt olması olması ilə bağlı qeyd eləmək olar ki, orada deyək ki, Muxtar Respublikasının bağlı xüsusi bir bənd yoxdur. Yaxud da ki, ildə 350 milyon manatdan daha çox dotasiya alan Naxçıvan Muxtar Respublikasına büdcə xərcləmələri ilə bağlı əsas odur ki, məsəl üçün Şərq Qapısı qəzetində yaxşı olar ki, elə investisiya xərclərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı onların necə ki, burada Azərbaycanda Nazirlər Kabinetinin investisiya xərcləmələri ilə bağlı proqram təsnifatı, proqram xərcləri qeyd olunur, hansı proqramlar nə qədər vəsait alır. Əslində bu formada, yəni büdcə xərcləmələrini konkret olaraq göstərməklə əslində bu vəziyyəti daha da aydınlaşdırmış olmuş olar.
Yəni hesabatlılıq.
Bəli.
Yəni hesabatlılıq.
Bəli, hesabatlığın artırılması ilə qeyri-müəyyən yaxud da ki, müzakirələrə dəqiq cavab vermək olar. Yoxsa, belə deyək ki, milli büdcə qrupu da dəfələrlə, öz bilirsiniz ki, hər illi milli büdcə qrupu iki dəfə deməli, tədqiqatlar aparır, həm büdcənin icra vəziyyəti ilə bağlı, eyni zamanda büdcə qanun layihəsi ilə bağlı. Milli büdcə qrupunun hər zaman mövqeyi ondan ibarət olub ki, ümumiyyətlə, regionların ümumilikdə büdcəsini təxminən ildə ortalama olaraq yerli biz xərcləmələri 770 milyon civarında vəsait əslində dotasiya ayırır. Ümumiyyətlə, regionların ümumiyyətlə, mərkəzi büdcədə asıllığını minimuma endirməsi ilə bağlı proqramlar həyata keçirməlidir. Ola bilməz ki, uzun müddət ümumiyyətlə, regionların mərkəzi büdcədən asıllığı böyüsün. Ona görə də əslində həm Naxçıvan Muxtar Respublikasında, həm digər regionlarda məşğul əhalinin işlə təminatını yüksəltmək lazımdır. Yoxsulluğun səviyyəsini aradan qaldırması ilə bağlı.
Amma Naxçıvan statistikası deyir ki, ölkədə işsiz sayı yoxdur və bu yaxınlarda biz elə bunu mövzu kimi müzakirə etmişdik bir mövzularımızın içində Naxçıvanda işsiz yoxdur deyirlər. Və hətta işsizliyə görə müavinət alan da yoxdur. Yəni bu müavinətlərdən ötürü heç kim müraciət etməyib deyirlər. Məmməd bəy, mən istəyirəm ki, söhbətimizi bir qədər sonra davam etdirək. Yaşar Bağırsoy Naxçıvandan hazırda bizi dinləyir telefon xəttindədir. Mən istəyirəm ki, Yaşar Bağırsoydan da Naxçıvandakı korrupsiyanın vəziyyəti ilə bağlı suallarımızı cavablandırsın. Ondan sonra yenə söhbətimizi davam etdirək. Yaşar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Yaşar bəy, necədir Naxçıvanda vəziyyət? Korrupsiya varmı? Hansı sahələrdə daha çox özünü göstərir korrupsiya?
Demək, Naxçıvanda korrupsiyaları var. Sadəcə olaraq bahalları biz informasiya qıtlığından ala bilmirik və yaxud da ki, mövcud hakimiyyət tərəfindən bu cür hallar gizlədilir.
Demək var ki, zaten yəni korrupsiya ilə bağlı məlumatları yəni açıqlayası deyildilər ki, o korrupsiyanı gizlədirlər.
Bəli, bəli. Çünki bilirsiniz ki, Naxçıvan informasiya qıtlığında yaşayır. Xüsusən də bu cür korrupsiya halları bizə necə deyirlər, bir jurnalistlərin, iqtisadçıların araşdırmaları nəticəsində mətbuatdan bəlli olur. Amma bizim yaşadığımız dövrdə deyək ki, şahid olduğumuz hallar var. Əgər vaxt başda mən kənd təsərrüfatı ilə bağlı xüsusən korrupsiya halına qeyd etmək istəyirəm.
Buyurun.
Demək, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları üçün, demək fiziki və hüquq şəxslər üçün dövlət tərəfindən 2007-ci ildə demək, hər hektar əkiləcək taxıl sahəsi üçün 80 manat demək yardım ayrılıb. Demək olar ki, 6 ilə yaxındır ki, Naxçıvanda demək bu taxılçılığa ayrılan 80 manatın 40 manatı Naxçıvanda məmurlar tərəfindən mənimsənilir. Və bu təsərrüfat istehsalçılarına belə deyək verilmir. Açıq şəkildə mənimsənilir ki, bunu da
nə adına mənimsənilir Yaşar bəy?
Necə?
Nə adına mənimsənilir? Nə deyirlər?
Sadəcə olaraq 40 manat verilir və o 80 manatın 40 manatı verilmir. Və bizim məlumatlarımıza görə deyək ki, bir neçə aydan sonra o yığılan sənədlər əsasında həmən 40 manatlar dövlət büdcəsindən ayrılan necə ki, nəzərdə tutulub 80 manat, onu memurların yakınları tarafından senetleştirip mənimsəyirlər. Yani biz bunun canlı şahidiyik. Bize məlum olan.
Kənd təsərrüfatının başqa hansı sahələrdə belə problemlər
var? Yəni biz burada korrupsiyanın canlı şahidiyik. Təbii ki, bizə məlum olmayanlar var. Onu mən deyə bilmərəm və təhsildə mən təhsil işçisi olmuşam. Təhsildə məsələn deyək ki, orta məktəb müəllim və müəllimlərindən açıq şəkildə demək, hər aylıq maaşlarına müxtəlif bahanələr pul tuturlar və təhsilin xüsusən də dəstənkənar müəssisələrində demək olar ki, korrupsiya halı gözə çarpacaq dərəcədədir. Açıq şəkildə. Demək bu, məsələn, deyək ki, dəstənkənar müəssisələrə aid texniki peşə məktəbləri və yaxud uşaq gənclər idman məktəbi. Demək, bu məktəblərdə insanların, deyək ki, adları var, məsələn, onlara maaşlar yazılır, dövlət üçün götürülür, maliyyədən ayrılır. Silinir. Amma əsl həqiqətdə bunlar heç bir iş görmürlər. Bu da bizim gözümüzün qarşısında baş verir, bu korrupsiya halı. Və digər şahid olduğumuz korrupsiya halı, yəni canlı biz şahid oluruq, xüsusən səhiyyədə Naxçıvanda baş verir. Demək, hər şəsə məlumdur ki, dövlət büdcəsindən hər bir vətəndaşımızın müalicə olunması üçün vəsait ayrılır və ona dərmanlar və onun xəstəxanada qalıb, məsələn, deyək ki, müalicə olunmasına dövlət vəsaiti ayrılır.
Yəni, pulsuz verilməlidir bəzi dərmanlar onlara.
Bəli, dövlət xəstəxanalarında bu açıq-açıq dövlət hesabına verilir, bu hamımıza məlumdur. Fərz edin ki, Naxçıvanda bir nəfər də olsun dövlət xəstəxanalarında dövlət hesabına nəinki müalicə olunmaq, hətta ona resept yazanda o dərmanları o insanlara dolayı yolla satırlar və yaxud da digər aptek özlərinə necə deyərlər, yaxın olan apteklərə göndərib onları aldırdırırlar və bu cür hallara cürə deyə bilərəm ki, Naxçıvanda insanlarımızın demək müalicə almaq, dövlət xəstəxanada müalicə almaq İmkanatı yoxdur.
Yaşar bəy, monopoliya ilə bağlı nə bilirsiniz? Yəni, insarçılıqla bağlı nə bilirsiniz? Naxçıvanda hansı məhsullar daha çox reklam olunur, daha çox satılır və hansı məhsullara qadağalar var ki, misal üçün, belə hallara rast gəlsinmi dükkanlarda, bazarlarda?
Naxçıvanda monopoliya deyəkən, demək olar ki, Naxçıvanda monopoliyasız bir şey yoxdur. Monopoliyasız bir şey yoxdur. Naxçıvanda hansı sahədən danışsaq, deyək ki, əzbət məhsullarından tutmuş, nə bilim, sanayi məhsullarına qədər və yaxud bu istehsal olunur və yaxud digər ölkələrdən gətirilir, bu demək olar ki, monopoliya şəkilindədir və mövcud ali hakim yaxın insanların əli ilə belə deyək, həyata keçirilir.
Aydın Yaşar bəy, Məhəmməd bəydən eşitliklərinə münasibətini öyrənmək istəyəcəyim. Buyurun, Məhəmməd bəy.
Deməli, Kamran bəy, mən bir məsələyə xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Burada söylədiniz ki, deməli, yoxsulluqla bağlı, ümumiyyətlə, yoxsul əhali, eyni zamanda işsizlik problemi qeyd olundu ki, doğrudan da Naxçıvan Muxtar Respublikasında işsizliklə bağlı xüsusi problem yoxdur və s.
Statistika Komitəsinin məlumatında belə deyilir, yəni.
Hər halda Statistika Komitəsinin məlumatlarında qeyd olunur. Mən sizə Azərbaycan Statistika Komitəsi məlumatlarını da deyə bilərəm.
Buyurun.
Azərbaycanda bilirsiniz ki, 4 milyondan çox deməli, əmək qabiliyyəti əhali vardı. Amma Statistika Komitəsinin məlumatlarında da göstərilir ki, Azərbaycanda işsizlərin sayı cəm 55 min nəfərdir. Siz yəqin təsəvvür edə bilirsiniz ki, Azərbaycanda işsizlərin sayı nə ki 55 min nəfər, ümumiyyətlə bəlkə 100 dəfələrlə ondan çoxdur. 10 dəfələrlə demirəm. Ona görə də burada söhbət ondan gedir ki, əslində burada problemlərdən biri eyni zamanda Statistika Komitəsinin belə deyək ki, mövcud metodologiyası eyni zamanda bizim vətəndaşlarımızın işsizliklə bağlı, məhz işsiz olaraq dövlət qurumlarına müraciətindən sonra onlar işsiz statusunda qeyd olunurlar. Yəni, onlar işsiz statusunda almış olurlar. Əgər o vaxta qədər hər hansı bir vətəndaş işsizdir, eyni zamanda
o dövlət qurumlarına müraciət etməyibsə işlə bağlı, o zaman onlar işçi statusuna qəbul olunmur. Ona görə də burada eyni zamanda vətəndaşlarımıza da, yəni ki, biz səslənməliyik ki, doğrudan da hər hansı bir vətəndaş doğrudan da işsizdirsə, bununla bağlı şübhəsiz ki, dövlət qurumlarına hər zaman müraciət etmək lazımdır. Bu hər halda məncə problemin həlli deyil, şübhəsiz həlli deyil. Amma ən azı bu statistik vəziyyətin daha da yaxşılaşması üçün ola bilər. Amma hər bir halda sual oluna bilər ki, onda yoxsulluq, işsizlik, belə deyək ki, miqrasiya, bu kimi məsələləri necə həll eləmək olar? Əslində, bununla bağlı deyək ki, mən düşünürəm, xüsusilə də Azərbaycanda istehlakçılar, eyni zamanda sahibkarlar üçün nəzərdə tutulan qısa müddətli kreditləri regionda yaşayan insanlar üçün, o cümlədən biznes subyektləri üçün, sadə vətəndaşlar üçün, fermerlər üçün təbii ki, uzun müddətli kredit resurslarına çıxışı asanlaşdırmaq lazımdır. Əgər belə olarsa, biz bilirik ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayan xeyli sayda əhali həm Türkiyəyə, həm Bakıya müxtəlif iş dalında gəliblər. Onlar hansısa səbəblərdən orada işləmirlər və s. Amma hər bir halda onlar eyni zamanda onlara ucuz və sərfəli uzun müddətli kredit resurslarına çıxış imkanlarının asanlaşması hesabına onların orada Naxçıvan Muxtar Respublikasında işlə təminatının eyni zamanda bizneslə məşğul olmaq imkanları genişlənə bilər. Hər bir halda onların özlərinin təsərrüfat sahələri vardır. Orada istehsal etdikləri məhsulların bazara çıxarılması təmin edə bilərlər. Bu zaman şübhəsiz ki, Muxtar Respublikanın ərzaq məhsulları ilə xüsusilə də kənd təsərrüfatı məhsullarına idxal asılılığı da xeyli azalmış olar. Bunun nəticəsində deyək ki, Muxtar Respublikanın büdcə daxil olmalarında əhəmiyyətli bir hissəni məhz həmin vergi ödəyiciləri təmin edə bilər. Ona görə də bu iqtisadi belə deyək də kombinasiyalar elə məsələdir ki, burada bir ciddi problemi həll etdikcə, digər problemlər də öz-özünə artıq həll olunmağa doğru gedir. Ona görə də burada çox səhsəli və effektiv iqtisadi siyasət həyata keçirməlidir. Əgər belə olarsa, şübhəsiz ki, mən inanıram ki, miqrasiyanın qarşısında almaq olar, əksinə miqrantları geri qaytarmaq olar.
Məhəmməd bəy, monopoliya barəsində istəyirdim fikirlərinizi də öyrənək.
Monopoliyanın mən daha çox ciddi problem olduğunu xüsusilə qeyd etmək istəyərdim. Monopoliya, mən sizə deyim ki, böyük sahələrdə monopoliyanın olmasını təbii ki, hamı tərəfindən qiymətləndirilir, qəbul olunur. Amma deyək ki, sayda vətəndaşlar, o cümlədən orta statistik bir Azərbaycanlı, Naxçıvanlı, deyək ki, öz ailə problemlərinin həll olunması üçün qonşu İrandan ya Türkiyədən, misal üçün, ailəsi üçün tələb olunan ərzaq məhsullarını gətirir. Bu zaman, misal üçün, belə deyək ki, həmin məhsulu istehsal edən ölkə deyil, deyək ki, bu İran İslam Respublikası deyil. Naxçıvan gömrüyündə həmin məhsulların 3-5 kilogramdan artıq olursa, bu saxlanılırsa, bu artıq vətəndaşın sayıdə zor, imkanlarını xeyli çətinləşdirir. Sayıdə vətəndaş, məsələ, ona görə həmin sərhəd bölgələrinə gedir ki, o hər hansı bir ailə ehtiyaclarını ödənməsini təmin etsin. Əgər bu problemlər ən azı xırda problemlərdir. Yəni, demək istəyirəm ki, bu xırda hətta sadə vətəndaşların da öz ailə ehtiyaclarını ödənməsində də bəzi monopoliya halları vardır. Söhbədən 20 yaşlı monopoliyaların həm də lokal səviyyədə görünə bilən monopoliyaların qarşısını almağından gedir. Əgər bu monopoliyaların qarşısı alınsa, şübhəsiz ki, iqtisadi fəallıq səviyyəsini xeyli artırmaq olar, işlə təminatı yüksəltmək olar, bu istiqamətdə çox ciddi problemlər həll etmək olar.
Aydındır, təşəkkür edirəm Məhəmməd bəy fikirlərinizə görə. Eyni zamanda Yaşar bəyə təşəkkür edirəm Naxçıvandakı vəziyyətlə bizi tanış etdiyinə görə. Yafiz Əkrəmoğlu isə öz araşdırmalarını davam etdirir Naxçıvanla bağlı və o yəqin ki, yeni məlumatları da Azadlıq Radiosunun səhifəsində, eyni zamanda Azadlıq Radiosunun efirində sizə çatdıracaq. Biz isə bu günü yekunlaşdırırıq. İşdən sonra verilişi, efirdə işini yekunlaşdırır. Kontekst verilişi efirimizi davam etdirəcək. Kontekst verilişində siz gün ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində daha ətraflı məlumat ala biləcəksiniz. Sabah biz isə canlı efirdə yenidən görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Kontekst verilişini dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.